Школьныя падручнікі ў Пакістане спрыяюць ісламскаму рэлігійнаму фанатызму, дыскрымінацыі меншасцяў і правакаванню міжрэлігійных канфліктаў. Аб гэтым паведамілі каталіцкія актывісты Нацыянальнай камісіі справядлівасці «Мір», даючы ацэнку стану адукацыі ў краіне. У дакладзе камісіі ўтрымліваецца заклік з боку каталіцкага касцёла перагледзець навучальныя праграмы ў Пакістане, каб хрысціяне, паслядоўнікі індуізму, сікхізму і іншых рэлігійных меншасцяў мелі магчымасць паглыбляць свае веды аб рэлігіі, бо зараз яны вымушаны навучацца асновам ісламу. У дакладзе адзначаецца, што тысячы немусульманскіх навучэнцаў прымушаюцца да вывучэння элементаў ісламу і робяць гэта з-за страху перад дыскрымінацыяй. У Пенджабе, напрыклад, мясцовы парламент аднагалосна зацвердзіў абавязак вывучэння Карана, а немусульманам не было прапанавана адпаведнай альтэрнатывы. Акрамя таго, у такіх галінах, як сацыяльныя навукі і мовы, 20% зместу падручнікаў звязана з ісламам. Да таго ж, студэнты немусульман не атрымліваюць дадатковы бонус у 20 пунктаў. Камісія справядлівасці «Мір», даклад якой цытуе Asia News, сцвярджае, што адукацыя і адукацыйная палітыка ў Пакістане адна з тых абласцей, дзе найбольш праяўляюцца выпадкі рэлігійнай дыскрымінацыі і парушэння асноўных правоў чалавека.